Iubește-ți slujba. Un mesaj de Max Lucado. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Eclesiastul 2:10. Compară doi muncitori. Primul gesticulează expresiv, făcând afirmații și instruind mulțimea. El e învățător și, după cum se pare, unul sever. Stă pe o plajă, transformând țărmul înclinat într-un amfiteatru. Pe măsură ce vorbește, audiența crește și pe măsură ce aceasta crește, platforma sa se micșorează. Învățătorul face un pas înapoi și încă unul, până când următorul pas îl va duce în apă. Atunci ochește un alt muncitor. Un pescar. Nu unul încântat, ci frustrat. Petrecuse toată noaptea pescuind, însă nu prinsese nimic. Toată noaptea. Ore cu două cifre, pierdute aruncând năvodul, plescăind apa, trăgându-l afară, însă nu a prins nimic. Spre deosebire de învățător, pescarul nu era în stare să arate nimic din toată munca lui. El nu atrăgea mulțimea, nu atrăgea nici măcar peștele, ci doar târa năvoade. Doi muncitori, unul plin de energie, altul istovit. Primul plin de roade, al doilea inutil. Cu care te asemeni? Dacă simpatizezi cu pescarul, mergi pe un drum aglomerat. Te îndemn să iei în seamă următoarele statistici. O treime dintre americani spun îmi urăsc slujba. Două treimi dintre concetățeni muncesc având o carieră greșită. Alții găsesc succes în slujba lor, dar nicio satisfacție. Cele mai multe sinucideri se petrec duminica seara. Cele mai multe atacuri de cord au loc lunea dimineața. Cei mai mulți oameni sunt îngroziți de slujba lor. Nenumărați navetiști au resentimente față de cele 83.000 de ore pe care slujba le răpește din viața lor. Dacă ești unul dintre ei, ce poți face? Să-ți schimbi slujba? Poate. Să descoperi una care ți s-ar potrivi mai bine. Însă până când vei face schimbarea, cum vei supraviețui? Încă mai ai de plătit facturi și de onorat obligații. S-ar putea ca problema să fie însă mai puțin cea a ocupației, ci mai degrabă cea a privirii de ansamblu asupra ei. Înainte să-ți schimbi profesia, încearcă aceasta. Schimbă-ți atitudinea față de profesia pe care o ai. Cuvintele lui Iisus pentru muncitorii frustrați se pot găsi în capitolul 5 din Evanghelia după Luca, unde întâlnim un învățător și un pescar frustrat. Probabil ai ghicit numele, Iisus și Petru. Astăzi, coasta Mării Galilei este populată din loc în loc de grupuri diferite de oameni, însă în zilele lui Iisus era un furnicar plin de activitate. Petru, Andrei, Iacov și Ioan își câștigau pâinea zilnică din pescuit și din vânzarea de pește. La fel ca și ceilalți pescari, ei lucrau în tura de noapte când curenții reci aduceau bancurile de pești la suprafață. Și în tocmai ca și ceilalți pescari, cunoșteau truda unei nopți în care n-au prins nimic. Când Iisus predica, ei își curățau năvoadele și pe măsură ce mulțimea creștea, Hristos are o idee. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a săuit într-una dintre aceste corăbii, care era a lui Simon Petru, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Iisus vrea barca lui Petru. El nu o cere ca să o folosească. Hristos nu completează o cerere, el nu cere permisiunea, ci pur și simplu urcă la bord și începe să predice. Și știi că poate face asta, pentru că toate bărcile sunt ale lui Hristos. Barca ta este acolo unde îți petreci ziua, unde lucrezi și, într-un sens mai extins, unde îți trăiești viața. Este taxiul pe care îl conduci sau grajdul pe care îl cureți sau cabinetul stomatologic pe care îl deții, familia pe care o hrănești și o transporți, aceasta este barca ta. Hristos ne bate pe umăr și ne reamintește. Tu conduci camionul meu, prezidezi sala mea de conferințe, lucrezi în slujba mea. Lucrez în aripa mea de spital. Nouă tuturor, Iisus ne spune, slujba ta e a mea. Ai văzut pictura Angelus a lui Jean-François Millet? Ea înfățișează doi țărani care se roagă la câmp. La orizont se vede turla unei biserici și din ceruri coboară o lumină. Totuși, razele nu coboară pe biserică, nici pe capetele plecate ale omului și ale femeii, ci coboară pe furca și roaba de la picioarele celor doi. Ochii lui Dumnezeu cad pe lucrarea mâinilor noastre. Miercurile noastre sunt la fel de importante ca duminicile. Ele stompează diferența dintre cele seculare și cele sacre. O mămică, casnică are deasupra chiuvetei de la bucătărie următoarele cuvinte: sarcini sfinte se îndeplinesc aici în fiecare zi. Un director și-a atârnat pe pereții biroului său următoarea placă: biroul meu este altarul meu. Ambele afirmații sunt adevărate. Cu Dumnezeu, munca noastră este la fel de importantă ca și închinarea noastră. Într-adevăr, munca poate fi închinare. Petru, proprietarul bărcii, a scris mai târziu: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Data viitoare, când pe cererea de angajare se cere și locul anterior de muncă, să scrii preot sau preoteasă, căci asta ești. Un preot îl reprezintă pe Dumnezeu și tu, prietene, îl reprezinți pe Dumnezeu. Așa că orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus. Nu conduci către un birou, ci către un sanctuar. Nu frecventezi o școală, ci un templu. Poate că nu porți tu sutană preoțească, dar ai putea. Barca ta este amvonul lui Dumnezeu. Am o prietenă care înțelege asta. Ca descrierea slujbei, este învățătoare într-o școală elementară. Ca descrierea lui Dumnezeu, ea păstorește o clasă de copii prețioși. Citește e-mailul trimis prietenilor ei: aș vrea să vă rugați pentru elevii mei. Știu că toți sunteți ocupați, dar știu și că e multă putere în rugăciunile cu adresă specifică. Vă rog, rugați-vă pentru Randy, cel mai isteț copil din clasă. Mama lui nu vorbește engleză. Tocmai s-a mutat la Washington, orb, din cauză că atunci când avea 3 anișori, s-a lovit cu ceva ascuțit în ochi. Henry, dizabilități de învățare. Încearcă din răz puterile inimioarei lui. Durează un minut până se scoate 2 cuvinte. Cred că acum s-a mai obișnuit cu mine, dar la început i-a fost foarte greu să țină pasul. Richard, cu un zâmbet care îl poate scoate din orice necaz, mama lui nu e mult mai în vârstă decât mine, e foarte isteț și face năzbâtii, așa cum îmi place mie. Ana, dizabilități de învățare. Nici părinții ei nu pot citi, scrie sau conduce o mașină. Au 4 copii. Cine știe cum reușesc să se descurce? Îmi face câte un desen în fiecare zi, scrie în fiecare zi câte o propoziție despre mine. Eu sunt personajul principal în povestirile ei. Și tot așa lista continuă, incluzând-o pe Sara, aproape surdă, pe Terrell, cel dezorganizat, dar grijuliu, pe elevul model, Alicia, pe Kaylin, cea care face pe șefa, dar e creativă. Învățătoarea aceasta lucrează pentru un sistem de învățământ sau pentru Dumnezeu? Își petrece ziua muncind sau închinându-se? Face bani sau o diferență? În fiecare dimineață ea se urcă în barca pe care Iisus i-a dat-o cu împrumut, iar cei doi vâslesc spre apă și aruncă nevoadele. Prietena mea limită pe Petru, însă ea arată mai mult entuziasm decât acesta. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Simon a răspuns și a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am muncit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Cine l-ar putea învinovăți pe Petru? Îl dor umerii, nevoadele lui sunt strânse, iar o expediție de pescuit dimineața nu-i dă niciun fel de imbold. Totuși s-a supus. La cuvântul tău voi arunca mrejele. Nu prea era el entuziasmat. E bine de știut că ascultarea nu trebuie să aibă întotdeauna pielea de găină. În lumina zilei, sub ochii unei mulțimi întregi, pescarii își afundă vâslele și ridică pânzele. Undeva în mijlocul lacului, Iisus le dă semnalul să arunce nevoadele și, după ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. A făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Ei au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că acestea au început să se afunde. Pescuirea și mesajul vieții lor îi înconjoară. Care este mesajul? Unii ar zice: ia-l pe Iisus la slujbă și îmbogățește-te. Prezența lui Hristos garantează mai multe vânzări, bonusuri mai mari, weekenduri mai lungi și pensionări rapide. Cu Iisus în barca ta vei trece de la pescuit în Galileea la navigat în Caraibe. Însă, dacă acest pasaj promitea prosperitate, Petru a ratat-o. Nu pescuirea i-a atras privirea, ci Iisus. Deși înconjurat de o mulțime de arginți, Petru n-a văzut semnul dolarilor, ci l-a văzut pe Iisus. Nu pe Iisus tâmplarul, nici învățătorul, nici vindecătorul. Petru l-a văzut pe Iisus Domnul, atât de puternic încât putea controla și marea și atât de bun încât să o facă din barca lui de pescar. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Ce scenă! Hristos în mijlocul unor oameni obișnuiți, alături de niște pescari morocănoși, învățându-i pe pescari cum să pescuiască, arătându-le celor ce aruncau năvoadele unde să le arunce. Dacă erai în locul lui Petru, Hristos la lucru cu tine. Invită-l să vină cu tine la slujbă de la 9 la 17. El i-a arătat lui Petru unde se arunce nevodul. Nu îți va arăta și ție unde să transferi fonduri, unde să salvezi documente sau unde să duci studenții într-o excursie educativă? Duhule Sfânt, ajută-mă să cos acest tiv. Doamne al creației, arată-mi de ce această claviatură nu va funcționa. Rege al regilor, te rog, clarifică bugetul acesta. Dragă Iisuse, călăuzește mâinile în timp ce tund acest păr. Roagă-te rugăciunea lui Moise. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Oprește-te! Văd că îți rotești ochii. Probabil nu vezi niciun mod prin care Dumnezeu s-ar putea folosi de slujba ta. Șeful tău are firea unui pitbull înfometat, hârciogii și-au lărgit câmpul de activitate, te simți părăsit în avampostul din Siberia, unde speranța a plecat cu ultimul tren. Dacă e așa, întâlnește-l pe acest ultim martor. El a muncit 18 ani într-un lagăr din China. Regimul comunist i-a răsplătit credința în Hristos cu o sarcină la hazna. Lagărul păstra excrementele umane în haznale până fermentau și deveneau fertilizator. Gropile acelea erau împuțite de duhoare și boală. Gardienii și prizonierii deopotrivă le evitau și evitau pe cei ce lucrau la aceste haznale, inclusiv pe acest ucenic. După ce a petrecut mai multe săptămâni în hazna, pielea i s-a impregnat cu miros și nu mai putea fi curățată. Imaginează-ți-l departe de casă și chiar și de ceilalți prizonieri din lagăr. Însă cumva acest om evlavios a făcut din locul său de detenție o adevărată grădină. Mă bucuram că eram trimis la haznale. Aici era singurul loc unde nu eram strict supravegheat și puteam să mă rog și să-i cânt în voie lui Dumnezeu. Când eram la hazna, aceasta devenea grădina mea personală. El a citat versurile unei cântări vechi. Eu vin singur în grădină, când pe roze e încă rouă, o voce în auzul meu sună, e Fiul lui Dumnezeu. El cu mine umblă și vorbește, căci de acum eu al lui sunt, așa bucuria noastră crește, pe care alții n-o simt. N-am cunoscut niciodată cu adevărat însemnătatea acestei vechi cântări până nu am ajuns în acel lagăr, spunea el. Dumnezeu poate face o grădină din haznaua pe care o numești slujbă dacă îl iei cu tine. Henry Gills, un predicator din secolul al XIX-lea, spunea: bărbații și femeile trebuie să lucreze. E sigur ca soarele. Însă putem lucra nemulțumiți sau, dimpotrivă, plini de mulțumire. Putem lucra ca oameni sau ca mașini. Nu există nicio slujbă atât de dură încât să nu putem prețui, nicio slujbă atât de plicticoasă încât să nu punem suflet în ea, nicio slujbă atât de monotonă încât să nu putem să o umplem de viață dacă înțelegem că ceea ce facem este de fapt o slujire pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru Petru și năvoadele sale, pentru prietena mea și clasa ei, pentru prizonierul din lagăr și grădina sa, pentru tine și slujba ta, promisiunea este aceeași. Totul se schimbă când îi dai lui Hristos barca ta.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.